Եթերում ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Տխուր վերջին զանգ կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում։ Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը քաղաքական նախաձեռնություն է սկսում, որի հիման վրա կարող է կուսակցություն ստեղծվել։ Նոր մեղադրանքներ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահին։ Համավարակի հետևանքները մեղմելու կառավարության ծրագրերում անկախ արվեստագետները ընդգրկված չեն։ Կլսեք նաև զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մեր թղթակիցների հաղորդումները Սփյուռքից, բայց մինչ այս ամենը ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 355-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 4 դեպք։ Այդպիսով Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցան 9000-ը, արձանագրվել է 9282 դեպք, մահացել է 131 մարդ։ Կորոնավիրուսով վարակված, բայց այլ պատճառներով մահացել է ևս 50 մարդ։ 3386 հիվանդ բուժվել է։ Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնում արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 8 դեպք, որոնցից մեկը պացիենտի շրջանում, իսկ 7-ը անձնակազմի, տեղեկացնում է առողջապահության նախարարի մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանը։ Նրա փոխանցմամբ այս պահին հակահամաճարակաբանական գործողություններ են ընթանում և պացիենտների բաժանմունքում գտնվող 54 հոգի ևս թեստավորել են։ Թեստավորվել է նաև ողջ անձնակազմը, պատասխանները կլինեն առաջիկայում։ Աշխարում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցան 6 միլիոնի սահմանը։ Ամբողջ աշխարում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը հիմա 6 միլիոնից 100,000 ավելին է։ Մահացածների ընդհանուր թիվը այսօրվա դրությամբ գերազանցել է 371,000-ը, որոնցից 105,000-ը Միացյալ Նահանգներում, ապաքինվել է ավելի քան 2,700,000 մարդ։ Միացյալ Նահանգներում արդեն 5-րդ օրը շարունակվում են անկարգությունները, որ սկսվեցին սևամոր Ջորջ Ֆլոյդի մահից հետո։ Անցած գիշերը ԱՄՆ-ի տասնյակ քաղաքներում անկարգություններ են տեղի ունեցել, հրկիզումներ, կողոպտվել են բազմաթիվ խանութներ, ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումների հետևանքով երկու կողմից վիրավորներ կան, բերման է ենթարկվել 1000-ից ավելի մարդ։ Բռնությունները զսպելու նպատակով ավելի քան 2 տասնյակ քաղաքներում պարետային ժամ է մցվել։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը անկարգությունների մասնակիցներին կրկին զգուշացրել է լուրջ հետևանքների մասին։ Նրա քաղաքական հակառակորդները ևս ներառյալ Ջո Բայդենը դատապարտել են բռնությունները, միաժամանակ նշելով, թե հասկանում են բողոքի ակցիաների շարժառիթները։ Մայիսի 25-ին Մինեապոլիսում 46-ամյա Ջորջ Ֆլոյդի մահվան համար ցուցարարները մեղադրում են ոստիկաններին։ Միջադեպին մասնակցած 4 ոստիկանները հեռացվել են աշխատանքից, նրանցից մեկը ձերբակալվել է։ SpaceX ընկերությունը և NASA-ն համատեղ ջանքերով տիեզերական հաջորդ թռիչք իրականացրեցին։ Աստագնացներ Bob Benker-ը և Doug Hurey տիեզերանավը կցվել է միջազգային տիեզերական կայանին։ Վերջին գրեթե 1 տասնամյակի ընթացքում ԱՄՆ-ի տարածքից ամերիկացի անձնակազմով տիեզերական թռիչք չէր իրականացվել։ Վերջին թռիչքը կատարվել էր 2011 թվականին։ Տիեզերանավի արձակումից հետո մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել NASA-ի տնօրեն Ջեյմս Բրեյդենստայնը և SpaceX ընկերության հիմնադիր Իլոն Մասկը։ Պատասխանելով ռուսաստանցի գործընկերների արձագանքների մասին հարցին, Իլոն Մասկը ծիծաղելով ասել է, թե բատոնն աշխատում է։ 2014 թվականին, երբ Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնակցելու պատճառով ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ էր սահմանել, Ռուսաստանի Ռոսկոսմոսի ղեկավար Դմիտրի Ռագոզինը Թվիտերի իր էջում գրել էր, թե պատասխանը կարող է այսպիսին լինել. Ամերիկացի տիեզերագնացներին կարգել են թռչել Սոյուզ տիեզերանավով և խորհուրդ էր տվել միջազգային տիեզերական կայան հասնելու համար բատուտ, այսինքն ցատկահարթակ օգտագործել։ 2011 թվականից ամերիկացի տիեզերագնացները համատեղ անձնակազմներով Բայկանուրից թռչում էին Սոյուզ տիեզերանավերով։ SpaceX ընկերության տեխնոլոգիաներով իրականացված այս թռիչքի հաջողությունը նաև կնշանակի հրաժեշտ Սոյուս տիեզերանավերին։ Դուք լսեցիք լուրեր, մյուս լուրերը, հաղորդումները, մեր ծրագրերը, կարդացեք, ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, ես շարունակեմ ծրագիրը։ Կորոնավիրուսի համավարակը կյանքում շատ բան փոխեց այս մի քանի ամսվա ընթացքում, շատ ավանդույթներ, մտահղացումներ, ուրախություններ, միջոցառումներ չեղարկվեցին կամ հետաձգվեցին։ Կորոնավիրուսը փչացրեց նաև դպրոցականների վերջին զանգը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչեր էինք մտածել Լիլիթը մտքում, հերթով անցնում է ավարտական վերջին զանգի բոլոր համարներով։
Շատ սիրուն համար էինք մտածել պարով ու այդ անսամբլով, ովքեր չստացվեց։ Ես նվագակցելու էի, դուդուկը հարելուն էինք, որոշել էինք, որ պետք է ծաղկած բալենի նվագենք ու պարուհի ելենք ունենալու։
Հաղարտինի միջնակարգ դպրոցի հանդիսությունների ամայի սրահում տոնական ոչինչ չկա։
Տխուրը այն բան պատճառով, որ շատ սիրուն մտքեր ունեինք, բոլորի մոտ այնպիսի մի կարծրատիպ էր, այսպես ասած, որ մեր վերջին զանգը ամենա օրիգինալը ու չկրկնվող դիտի լիներ, դե հիմնականում, որ մեր դասարանը որպես ստեղծագործ դասարան էր։
Ինչի շրջանավարտը դաշնամուր է նվագում, երգում է, բայց որոշել է դառնալ երգող, նվագող, վիրաբույժ։ Չի ասում դիմելու եմ բժշկական, համոզում է ընդունվելու եմ բժշկական։
Կուզեի շատ վերադառնալ մեր համայնք, որովհետև իրականում մեր համայնքը շատ օգնության կարիք ունի մեր գյուղ, բայց
Տավուշի հաղարտին այս տարի 42 շրջանավարտի է ճանապարում, հավաք, տոն, պարահանդես, նույնիսկ հանդերում խնջույք չկա, չի լինելու։ Դիմակով, հերթով, միմյանցից հեռու ավարտական վկայականներն են վերցնում, փակում։ Դպրոցի տնորենը փաստաթուղթը նույնիսկ չի փոխանցում, բարակի ռիսկ չլինի։ Լեզվի գրականության ուսուցչուհու գրկախառնության ժեստերը հեռակա են։
Արցունքները զորով եմ զսպում, որովհետև ոչ մի անգամ այսպիսի չակերտավոր անկրկնելի վերջին զանգ չենք ունեցել։ Ինչև է, ուզում եմ, որ սա վերջին այսպիսի անկրկնելի զանգը լինի։
Երեխեք ընկճված, խուճապի մատնված։
Մենք սա սեպտեմբերի 1-ից ենք պատրաստել։ Եվ բոլոր աղջիկներով հագնում ենք կանաչ յուբկաներ, իսկ տղաները ամբողջությամբ սև։
Շրջանավարտներից Մարիամը պատմում է, եթե սեպտեմբերի 1-ին էին գեղեցիկ միանման հագուստով, ավարտական օրերին ինչպես կպատրաստվեին, պատկերացրեք։
Ամեն ինչ այսպես ասած չստացվեց։ Հիմա երևի կվերցնենք մեր ատեստատները։
Ոչ մի բանն է մեր սրտով չի։ Ոնց պլանավոր էինք, ոնց պատկերացնում ենք, տենց չեղավ։ Դիսենս չէր եղել էլի։
Ալիկը միջոցառման հանդիսավարներ լինելու չեղավ, դպրոցից հեռանում է, իսկ դպրոցի թանգարանում կմնա շրջանավարտի ձեռքով պատրաստած հին շենքի ճշգրիտ մակետը։ Ալիկն ասում է, պատրաստեցի, որովհետև թանգարանին պետք էր, ես էլ ընկույզի լավ փայտ ունեի, ճարտարապետ է դառնալու։
Հենց մոտավոր հաշվարկով բանոցները սարքել եմ, ստացվելա, հետո այս նկարը, որ արխիվներից բանից գտել են, մեր ընկեր Խաշատրյանը, արդեն այս փոքր ուզորները ու կրիշես արդեն կարեցել եմ դնել։
Ջարխեջ Կույբիշև Հաղարծին գյուղի դպրոցը 115 տարեկան է, թանգարանի պատերին ժպտում կամ թաղցում են 100 տարիների շրջանավարտները։ Տնորեն Գոհար Թամամյանն արդեն 600 շրջանավարտի է ճանապարել։ Այս տարվա ավարտական դասարանի աշակերտներն ասում է հատուկ էին, մեծ մասը բարձրագույն կրթություն կստանան։ Ափսոս հրաժեշտն անաղմուկ է, տարիներ շարունակ դպրոցի դահլիճում այս օրերին լրացուցիչ աթոռներ էին ավելացնում, ընտանիքներին տրվող հրավիրատոմսերն էլ սահմանափակ էին, որպեսզի շրջանավարտի ամենամտերիմ մարդիկ կարողանան ներկա լինել, հպարտանալ, ծիծաղել, հեկեկալ։
Դահլիճը լցվում էր կյանքով, ծիծաղով, նաև հուզմունքով։
Հարազատ դպրոցի բեմը վերջին անգամ պատրաստվում էր զարդարել Արտյոմը վերածնունդ միջազգային փառատոնի վերջին տարիների առաջին մրցանակակիրն էլ հաղարծինի շրջանավարտներից է, կրունկից մինչև ուրախ պարեղանակ կարող էր հիացնել. Չեղավ անցավ գործնական ծրագրերին, կոնսերվատորիայում սովորելու համար պետք է Երևանում ապրելու տեղ գտնի։
Դե անվճարի բաժին եմ ես համարյա, շատ քչերն են ընդունում, բայց դե այդ մնալու տեղնա, որ պետք է լուծեմ էլի այդ խնդիրը։
Էլ ավելի գործնական պլանը սրտում եմ։
Ընկերուհի, դե հա,
ինքը հայաց
դեր ոչ,
այս կարևոր ուղղությամբ դեռ աշխատում է։
Շատ եմ աշխատում։
Հաճախ ավարտական երեկոյի ժամանակ է վրա հասնում ամենադժվար էմոցիաները վերջապես խոստովանելու պահը։ Տղաներից շատերը կորցրած այս հնարավորությունը ծանր են տանում։
Այդ հարցերը մի տվեք էլի։
Փոխարենը Վահեն Աշխուշ պատմում է, թե գյուղում դպրոցի էջը փակելու ինչ ավանդույթներ կային։
Միջոցառում են անում, գնացել ենք եկեղեցի, Մոմենվառ է, գնացել ենք Դիլիջան համերգ աեղը, եկել ենք մի հատ քեֆ ենք արել։
Ավարտական երեկոյի զգեստ գնել եք, հարցնում եմ վկայական նստած ու տուն շտապող Մարիամին։ Ցավալի հարց է, ասում է ու առանց ուրախության նշուլի բացում զգեստապահարանի դուրը։
Ես արդեն մտածում եմ ինչպես մազերս արդարեմ, որ գնայի դա հետ։
Մարիամը մտածել է, որ մի զգեստով ձանձրալի կլինի և պատրաստել է նաև երկրորդը, դրանցից ոչ մեկն էլ պետք չեկավ։ Ոչինչ, հուսադրում է մայրը։
Թող ձեր դժվար օրը մեր միայն այս օրը։
Չեն կարող բացօթյա հավաքույթ էլ անել աղստևի ափերն ու երիցուկի դաշտերը դատարկ են։ Որոշել են անպայման մի օր, երբ վտանգն անցնի, հավաքվելու են։ Մանրամասն հիշեն, թե ինչպես վարակը ջրեց իրենց տոնը, որ այս մի անգամը պիտի պատահեր։
Սուսան Բադալյանի հաղորդումն էր, իսկ հիմա նշեմ, որ վերջին զանգչնայա չկար, բայց Հայաստանում կուսակ ցաշինություն կա։ Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում անգամ Հայաստանում քաղաքական նոր կուսակցություններ են ստեղծվում, քաղաքական նախաձեռնություններ առաջ մղվում, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, ում անունը շոշափվում է քրեական մի քանի գործերով, անցած շաբաթավերջին կուսակցություն է ստեղծել, կուսակցության ղեկավարը նա է, հրապարակ ակվել է նաև ղեկավար կազմի անդամների ցանկը, քաղաքական նախաձեռնությամբ հանդես եկավ նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Պապաջանյանը, այդ նախաձեռնության հենքի վրա կարող է ապագայում կուսակցություն ստեղծվել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը հիմնադրել է հանուն հանրապետության քաղաքական նախաձեռնությունը։ Դրա անդամները նախաձեռնության մեկնարկը տվել են Մատենադարանի հարթակում կարդալով հռչակագիրը։
Ուն նախաձեռնության նպատակը արդի քաղաքական զարգացումներում բոլոր քաղաքական ուժերից տարբերվող դիրքորոշում, հայացքներ ունենալու մեր համախոհների, աջակիցների դիրքավորումն է, իսկ առհասարակ իհարկե ունենք մտադրություն միջև տարեվեր այս նախաձեռնությունը դարձնել կուսակցություն, ավելին ընդհուպ մինչև հեղափոխական օրակարգը պաշտպանող ընդդիմադիր բևեր դառնալու կամ այդ բևերում առանցքային դերակատարություն ստանձնելու մտադրություն ունենք։
Քննադատելով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, Բաբաջանյանն ասում է, 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությունը պատմական շանս է Հայաստանի համար դառնալու ավելի ժողովրդավար եւ կայացած ինքնիշխան պետություն։ Այդ ճանապարհը բարդ է, սակայն երկու տարվա ընթացքում չեն կատարվել արմատական համակարգային բարեփոխումները, որ անհրաժեշտ են այդ նպատակին հասնելու համար։ Ըստ Բաբաջանյանի, իշխանությունը ունի բարեփոխումներն անցկացնելու համար անհրաժեշտ կարողություններ եւ կամք։ Իրենք հավակնում են ընդդիմադիր այնպիսի ուժ լինել, որ կստիպի իշխանություններին բարեփոխումներ կատարել։
Մենք լինելու ենք ընդդիմադիր կուսակցություն, որը հավատարիմ է հեղափոխությամբ երկրին, մեր պետությանը տրված հնարավորությանը, հեղափոխության արժեքներին ու գաղափարներին։ Եվ մենք դառնալու ենք այն ուժը, որը իշխանությունը հանապազորյա ամեն ժամյա ռեժիմով պարտադրելու է կատարել համակարգային արմատական բարեփոխումներ,
թեև իրենց ուշադրության կենտրոնում են Հայաստանի առջև ծառացած թե տնտեսական թե քաղաքական խնդիրները, սակայն գործունեության մեխը արտաքին քաղաքականությունն է լինելու։
Տեսնում ենք շատ այսպես անցանկալի հապաղում Եվրամիության հետ հարաբերություններում, մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիության հետ մենք բավական այսպես ոչ համարժեք քայլեր ենք ուրեմն ձեռնարկում Միացյալ Նահանգների հետ, նաև Մերձավոր Արևելքի հետ, բազմաթիվ ուղղություններով մենք չիրացված ներուժ ունենք, այդ թվում նաև Ռուսաստանի հետ, կարծում եմ մենք պետք է փորձենք մեր հարաբերությունները երկողմ ձևաչափով ավելի ու ավելի զարգացնել։
Հանուն Հանրապետության նախաձեռնության առաջնային խնդիրը նաև դատաիրավական բարեփոխումներն ու վեթինգի իրականացումն է լինելու։
Սա լինելու է մեր առաջին կարևոր անելիքներից մեկը՝ ճնշելու գործող իշխանությունը, դատական օրենսգիրքը նորից բերելու ազգային ժողով եւ գտնելու արդի գործող սահմանադրության շրջանակներում այնպիսի գործիքներ, որոնք թույլ կտան ուրեմն վեթինգի կամ ֆիլտրերի, անդրաժեշտ ֆիլտրերի ներդրումը։
Որևէ համագործակցություն նախկին իշխանությունների կազմում եղած նրանց հարած շրջանակների հետ Բաբաջանյանը բացառում է։
Որևէ ռեժիմի, Ռոբերտ Քոչայանի, Սերժ Սարգսյանի եւ նրանց ուրեմն սպասարկած քաղաքական առանձին գործիչների, նաեւ ինչու՞ չէ հեղափոխությունից հետո ձևավորված նոր քաղաքական կամ ψευδոքաղաքական միավորների Վանեցյանի գլխավորած այդ շրջանակներից որևէ մեկը մեզ համար ոչ միայն անձնապեսիմ, այլև մեր քաղաքական թիմի, նախաձեռնության թիմի համար կատեգորիկ մերժելի են։
Արման Բաբաջանյանը չի տեսնում հնարավոր համագործակցություն նաև իմ քայլը падգամավորների հետ, սակայն արտախորհրդարանական ուժերի շարքում, ասում է, համախոհներ կան, մի նպատակի շուրջ համախմբվելու հնարավորություն տեսնում է առանց անուններ նշելու։ Հանուն Հանրապետության նախաձեռնությունը կուսակցություն դառնալու դեպքում հապավումով ընթերցվում է ՀՀԿ։ Արդյոք Բաբաջանյանին չի մտահոգում, որ նոր ստեղծվելիք կուսակցության անվանումը համահունչ է լինելու 2018 թվականին մերժված կուսակցության հետ։ Բաբաջանյանն ասում է, կուսակցության անվանումը դեռ վերջնական չէ, վստահեցնում է, նոր կուսակցությունը հին հապավումով չի լինի։
Հավանաբար դա կլինի օրինակ համախմբում Հանուն Հանրապետության, համախմբում Հանուն Հանրապետության դաշինք, այսինքն այդպես պարզ չի ամեն ինչ։
Այսինքն ՀՀԿ-ը չի լինի։
Հարաբես, իհարկե,
երկրորդ ՀՀԿ-ը չի լինի անվանումով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանը, ինչպես երևում է, դարձել է Հայաստանում քրեական հանցագործություններ կատարելու մեջ կասկածյալների թաքստոց երկիր։ Ռուսաստանում է նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահը, որի դեմ Հայաստանում նոր գործեր են հարուցվում, Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ ՀՀԿ-ական նախկին պատգամավոր Ռուբեն Հարապետյանի նարնջվող նոր քրեական գործ է հարուցվել։ Այն վերաբերում է ֆուտբոլի ֆեդերացիային պատկանող ավել քան 1.5 միլիոն դոլար արժողության փողակտոր Նապորինի սեփականաշնորելու դեպքին, փոխանցում է ոստիկանությունը։ Հարապետյանի պաշտպան Ամրամ Մակինյանի խոսքով ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահն այս քրեական գործով դեռևս որևէ կարգավիճակ չունի։
Կանչվել, որով է պետական իրավապահ մարմնի կողմից հարցակնություն։ Այն, որ ոստիկանությունն է նախաձեռնել այս գործը հերթական անգամ, էլի իմ համար զարմանալի չի, քանի որ կարծես թե պարոն Հայրապետյանի նկատմամբ իրականացվող այս հետապնդումների շարքը ազնարված է ոստիկանության, որովհետև բոլոր վարորդների նախաձեռնողը ոստիկանությունն է։
Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահը Երևանի քաղաքապետանի համապատասխան պաշտոնյաների օգնությամբ կազմակերպել է ֆեդերացիային պատկանող 800 միլիոն դրամ արժողությամբ ավելի քան 26000 քառակուսի մետր հողակտոր նիր և մերձավորների անունով գրանցելու գործընթաց։ Այնուհետև 2014 թվականին Ռուբեն Հայրապետյանը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի միության անունից կամովին հրաժարվել է այդ հողակտորից, իսկ ավելի ուշ էլ հողակտորը Երևանի քաղաքապետի ու քաղաքապետանի պաշտոնյաների հակաօրինական գործողությամբ հանվել է ձևական աճուրդի։ Ըստ ոստիկան Հրաշալիքանության 800 միլիոն դրամ առողջությամբ հողակտորը աճուրդով 169 միլիոն 219 հազար դրամով գնել են Հայրապետյանի հետ փոխկապակցված անձինք, ինչից հետո էլ այն ձևական նվիրատվություններով բաժին է հասել Հայրապետյանի ընտանիքի անդամներին։ Քրեական այս գործն ըստ Հայրապետյանների պաշտպան Ամրամ Մագինյանի հասարակության ուշադրությունն այլ կարևոր թեմաներից շեղելու նպատակ է հետապնդում։
Հասարակության ուշադրությունը շեղել լրջագույն խնդիրներից, լրջագույն առողջապահական, լրջագույն տնտեսական, լրջագույն այլ խնդիրներից։
Ոստիկանությունից նաև հայտնում են, որ Ռուբեն Հայրապետյանն իրեն պատկանող հանքային ջրերի գործարանի հաշվեքշռում գտնվող 2006 թվականի արտադրության Porsche Cayenne Turbo մակնիշի ավտոմեքենան 2017 թվականին 2 միլիոն դրամով օտարել է իր հետ փոխկապակցված անձին։ Գործարքից ընդամենը 2 ամիս անց ֆեդերացիայի նախագահի գրավոր կարգադրությամբ ֆեդերացիայի աշխատակիցներից մեկը կնքել է հիշյալ ավտոմեքենայի գնման պայմանագիրը, ինչի հետևանքով տվյալ պահին 6 միլիոն 500 հազար դրամ առողջությամբ մեքենան ֆեդերացիան գնել է գրեթե 4 անգամ բարձր 25 միլիոն 75 հազար դրամով։ Այդ գործարքի հետևանքով ըստ ոստիկանության հափշտակվել է առանձնապես խոշոր չափերի 18 միլիոն 575 հազար դրամ։ Հայրապետյանը որպես մեղադրյալ է անցնում մեկ այլ քրեական գործով, նա մեղադրվում է քաղաքացուն ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու, ազատությունից ապօրինի զրկելու, ինչպես նաև ինքնիրավ ության համար։ Նույն առարկների համար մեղադրվում է նաև որդին Ռաֆիկ Հայրապետյանը եւս 4 հոգի։ Դատարանը մերժել է Ռաֆիկ Հայրապետյանին կալանավորելու միջնորդությունը, նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Նույն օրը Հայրապետյանի որդին ներկայացել է իրավապահներին։ Դատարանը բավարարել էր Հայրապետյանին կալանավորելու միջնորդությունը, սակայն վերջինս դեռ չի ներկայացել իրավապահներին, թեև ավելի վաղ նման պատրաստակամություններ հայտնել։ Ըստ իրավապահների Հայրապետյանը Մոսկվայում է, հետևաբար քնչական կոմիտեն դիմել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանություն ու խնդրել աջակցել Հայրապետյանին վերադառնալու հարցում։ Դեսպանը հայտարարել էր, որ դիմելու դեպքում կկազմակերպի Հայրապետյանի վերադարձը մայիսի 25-ի Մոսկվա-Երևան չվերթով։ Թրիչքը տեղի է ունեցել, բայց Հայրապետյանը Հայաստան չի վերադարձել։ Հայրապետյանի պաշտոնավարման տարիներին ֆուտբոլի ֆեդերացիայում տեղի ունեցած չարաշահումների գործով եւս մեկ քրեական գործ կահարուցված։ Այդ գործով Հայրապետյանն ունի վկայի կարգավիճակ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիան պատրաստվում է համավարակի պատճառով հետաձգված թիմ ընտրությունների երկրորդ փուլին։ Այս փուլում մրցում են այն թեկնածուները, որոնք չէին կարողացել համոզիչ հաղթանակի հասնել առաջին փուլում։ Ֆրանսիայի գրեթե հայկական քաղաք Ալֆոլիլում հարցերը լուծվել էին առաջին փուլում, քաղաքային խորհրդի կազմում 5 հայեր կան, նրանցից մեկի Սարո Մարդիրյանի հետ զրուցել է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ընդհատված կորոնավիրուսի համավարակի հետևանքով Ֆրանսիայում հունիսի 28-ին կվերսկսվեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ ինչպես այստեղ են ասում քաղաքապետական ընտրությունները։ Որոշ քաղաքապետություններում, սակայն, թեկնածուները ընտրվել են առաջին փուլում մարտի 15-ին քվեների բացարձակ մեծամասնություն ունենալու շնորհիվ։ Այդպիսին է իրավիճակը Ալֆորվիլ Փարիզամերձ քաղաքում, որի քաղաքապետը հայ դատին նվիրյալ պաշտպան Լյուկ Քյաղվունասը ընտրվել է 57% քվեներով։ Նրա ընտրական ցանկում տեղ գտած 5 ֆրանսահայեր այսօր մաս են կազմում Ալֆորվիլի քաղաքապետական խորհրդի։ Նրանցից մեկն է Սարո Մարդիրյանը, որը նաև Ֆրանսիայի լուսավորչական եկեղեցու թեմական ժողովի նախագահն է և սոցիալ-դեմոկրատական, այսինքն հնչակյան կուսակցության ղեկավարը։ Մայիսի 24-ին ընտրված իբրև Ալֆորվիլի քաղաքապետի կցորդ Սարո Մարդիրյանը հոզարությամբ ցանկացավ պատասխանել մեր հարցերին, ավելին, նա մեզ շնորհակալություն հայտնեց իրեն դիմաց լինելու համար, քանի որ ինքը իր իսկ խոսքերով առանձնահատուկ վերաբերմունք ունի Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի հանդիպ, որի կայքեջում հետևել է 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխությանը։ Արտահայտելով իբրև Ալֆորվիլի քաղաքապետի կցորդ իր ընտրության մասին, Սարո Մարդիրյանն ասաց.
Alors, quel sentiment j'ai aujourd'hui? C'est d'abord une.
Այսօր ես համակված եմ ուրախությամբ, յուրաքանչյուր հաղթանակ ուրախություն է պատճառում իհարկե, միաժամանակ պետք է ասեմ, որ այդ ընտրությունը տարիներ առաջ սկսված մի աշխատանքի արդյունք է, որը նոր փուլ է բացում և այլ կերպ աշխատելու հնարավորություն ստեղծում մեզ համար։ Իբրև քաղաքապետի գծորդ Սարյոմ Արդերյանը աշխատելու է նոր տեխնոլոգիաների ասպարեզում, որն ի դեպ իր մասնագիտությունն է։ Պատասխանելով իմ այն հարցին, թե քաղաքապետական խորհրդում կա արդյոք համայնքի խնդիրներով զբաղվող մի պատասխանատու, նշեմ, որ 7-8,000 հայեր են ապրում Արփորվիլում, Սարյոմ Արդերյանն ասաց.
De la communauté arménienne, comme ça peut être le cas ailleurs, notamment.
Քաղաքապետական խորհրդում չկա համայնքի հատուկ պատվիրակ կամ պատասխանատու, ինչպիսին որ գոյություն ունի օրինակ Իսիլիմուլինոյի քաղաքապետական խորհրդում հանձին Արթուր Խանջյանի. Բայց կարելի ասել, թե Արփորվիլի քաղաքապետական խորհրդում արտակարգումով 5 հայերը, որոնցից 3-րդը կծորդներ են, իսկ 2-ը խորհրդականներ, համայնքի ներկայացուցիչներն են։ Արփորվիլի համայնքը այնքան բազմապիսի է, այնքան հարուստ իր գործունեությամբ, որ միայն մի հոգի բավարար չէ այն ներկայացնելու համար, ավելացրեց Սարյոմ Արդերյանը։ Սարյոմ Արդերյանը ով իր ծնողների հետ 4 տասնամյակ առաջ է արտագաղթել Թուրքիայից և հաստատվել Արփորվիլում, բացատրեց մեզ ապա, թե ինչն է մղել իրեն զբաղվել քաղաքականությամբ։ Դա մի շատ երկար պատմություն է, որի արմատները գալիս են Մուսադաղից, ասաց նա հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ այս ակնարկից հետո շարունակելով. Իմ քաղաքական գործունեությունը իմ պարտականության կատարումն է համայնքի և ընդհանուր առմամբ հայության առջև։ Սպյուրքում մենք կանգնած ենք անհետացման առջև։ Դա ձուրման բնական գործընթաց է լինի Ֆրանսիայում թե Միացյալ Նահանգներում և որևէ այլ երկրում, մանավանդ համաշխարհայնացման ներկա պայմաններում։ Մեր ինքնությունը վտանգի տակ է և իմ քաղաքական գործունեության նպատակը այդ վտանգի դեմ պայքարելն է։ Ես աշխատում եմ բոլոր նրանց հետ, եկեղեցի, դպրոց, կուսակցություն, ովքեր ցանկանում են մասնակցել ինքնության պահպանման մեր պայքարին, և պետք է նշեմ, թե ապագայի մեր միակ հույսը Հայաստանն է։
Je dois dire également que notre seul espoir et notre seul avenir, c'est l'Arménie.
Մենք հատկապես ուշադիր ենք Հայաստանի հանդեպ, և պետք է ասեմ, թե Հայաստանի գոյությունն է իբրև ազգային օջախ, իբրև ազգային պետություն, որ մեզ թույլ կտա շարունակել մեր պայքարը մեր ինքնության պահպանման համար, ավելացրեց Սարյոմ Արդերյանը։ Վերջում, երբ ես հարցրի նրան, թե ինչպես է կարողանալու ինքը համատեղել իր բազմաթիվ պարտականությունների կատարումը, Սարյոմ Արդերյանն ասաց, թե այն զինվորը, ով պաշտպանում է Հայաստանի և Արցախի մեր սահմանները, ավելի մեծ պատասխանատվություն է կրում իր ուսերին։ Սպյուրքի պատերազմը սպիտակ ջարդի դեմ է, այսինքն մենք բոլորս Հայաստանում, թե Սպյուրքում պատերազմում ենք մեր ինքնության պահպանման համար, տարբեր են միայն զենքերը, և երբ պարտավորություն ես ստանձնում, պատրաստ ես նաև դիմելու անձնազոհության, և այդ հոգեվիճակում եմ ես գտնվում այսօր, նշեց Սարյոմ Արդերյանը մեր զրույցի վերջում։ Ռուզան Գյուրյան, Ազատություն Ռադիոյ, Փարիզ։
Իսրայելից Արտյոմ Չերնոմորյանը պատմում է կորոնավիրուսի իրավիճակի և նոր խորհրդարանում հայկական հարցերով զբաղվելու հնարավորությունների մասին։
Իսրայելում այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ կարծես թե նոր տիպի կորոնավիրուսի կարանտին չէր էլ եղել երկրում։ Երեք հանգստյան գոտիներում ասեղ գցելու տեղ չկար, մարդիկ հանգստանում են առանց դիմակների։ Փողոցներում, սակայն, առանց դիմակի մանկալ չի կարելի, ու որոշ սահմանափակումների թուլացումներն արդեն սպառնում են երկիրը կրկին զինվորական լեզվով ասած չակերտների մեջ զորամասային վիճակին վերադարձնելուն։ Արդեն երկու շաբաթ վերսկսած ուսումնական գործընթացը վատ հետևանքներ ու համավարակի նոր ալիքի տարածմանը նպաստեց։ Առողջապահության նախարարությունը հորդորում է հակել կրկին դպրոցները, որը կբերի գործազրկության թվի ավելացմանը 24%-ից հասնելով կրկին 30-ի, քանզի բազմազավակ ընտանիքների ծնողները չեն կարող երեխաներին տանը մենակ թողնել։ Երուսաղեմի գիմնազիաներից մեկում 100 աշակերտի մոտ կորոնավիրուս էր ախտորոշվել, եւ սա այն դեպքում, երբ օրական կտրվածքով 15-20 նոր դեպքեր գրանցվում երկրում, ինչպես համավարակի սկզբում փետրվարի վերջերին։ Այսօր միանգամից մի քանի քաղաքներում մի շարք դպրոցներ փակվեցին, որոնց աշակերտների եւ ուսուցիչների մոտ կորոնավիրուս էր հայտնաբերվել։ Սորաբար երեխաների մոտ նախանշաններ հիվանդության չկան, ու սրանով պայմանավորված այս պահին կառավարությունը որոշել է մեկուսացնել միայն այս կրթօջախները։ Չնայած որ երկրում նորից ավելացել է վտանգը համաճարակի երկրորդ ալիքի, նորաստաս կառավարությունը շարունակում է բնականոն աշխատել, ու խորհրդարանականներն էլ սկսել են արդեն համարվել նոր գրասենյակներին ու աթոռներին, ու արդեն տարբեր խորհրդարանական հանձնաժողովները կազմավորվել են։ Չնայած որ դեռ կազմավորման փուլում են միջ խորհրդարանական բարեկամության խմբեր, 2018 թվականից ի վեր Իսրայելի Քնեսեթի լուծարումից ու մեկը մյուսին հաջորդած խորհրդարանական ընդդիմումներից հետո Իսրայել-Հայաստան միջ խորհրդարանական բարեկամության խումբը լուծարված է ու նորը դեռ չի կազմավորվել։ Ազգային ժողովում Հայաստան-Իսրայել բարեկամական խումբը ղեկավարում է նախագահի տեղակալ Ալեն Սիմոնյանը։ Այս խումբը բաղկացած է 22 պատգամավորից, որն երբևէ նախկին գումարման ազգային ժողովների հետ համատած այդքան շատ անդամներ չի ունեցել։ Մինչ Իսրայելում կձևավորվի միջխորհրդարանական բարեկամության խումբը, Երուսաղեմի հայ տատի տեղի մասնաճյուղն ակտիվացրել է իր գործունեությունը։ Երուսաղեմի հոմանետմենի նախկին ատենապետ Սերո Սահակյանը մեզ փոխանցել էր, որ ծախակողմյան մեր զսկուսակցությունը, որն ավելի քան 2 տասնամյակ բարձրացնում էր Քնեսեթում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը, այսօր արդեն միավորվելով աշխատավորական ավոդա ծախակողմյան զսկուսակցության հետ, խորհրդանում ներկայանում է որպես ավոդա մեր զս պարլամենտական խումբ, ընդհանրապես 6 պատգամավորով։ Ահա այս պայմաններում հոմանետմենի նախկին ատենապետ Սերո Սահակյանի համոզմամբ մեր բանաձևի հիմնական ջատակովը Քնեսեթում հավանաբար կդառնա անդիմադիր ճամբարնաժն փաստացի միավորող Եշ Աթիդ թարգմանաբար կա ապագա կուսակցության նախագահ Յայիր Լապիդը, ով միակն էր հրեա պատգամավորներից, որ իր թվիտերյան էջում ապրիլի 24-ին գրառում էր կատարել, բացի եբրայերենից ու անգլերենից, նաև հայերեն լեզվով ու հայտնել, որ նրանք նոր օրինագիծ են առաջարկել հայոց ցեղասպանության, որ դա իրենց բարոյական պարտքն է որպես հրեական պետություն։
Ես արդեն մեջ հույսեր չունեին, բայց կարծեմ, եթե որպես ընդդիմադրություն այսօր այդ Կախոլ լավանի Լապիդը ներգայանա, այդ Լապիդի ձեռքով միգուցե մենք կրնենք որոշ փամը դեղեմը սկսի, որը մեր հույսը առավելապես Լապիդն է, այսինքն մերեց կրետայել եմ չգրա եվ այլ, եվ Լապիդի հետ մեր քանի մահադը կոնե հավականին հարաբերություն կոնե այդքան սիր, եվ արդեն ժամարդյու մանկամ առած էին, բայց այս լությունները դեղմ այդ մեկ հերացկեցի։
Հոմենտմենի ներկայիս ատենապետ Հարութ Բաղամյանի փոխան
հավանաբար Յայիր Լապիդը լավագույն Քնեսեթի անդամն է, կամ ես իր խմբակցությունը ասես, թե իր գուսակցությունը լավնա առաջ քաշել ծեղասպանության ճանաչման հարցը խնդիրը, եւ վերջինս Յայիր Լապիդը շատ ակտիվ օր է ընդգրային ձեր վրա դիշեցնել հայոց ցեղասպանության մասին եւ Իսրայելի բարոյական բարդագամության մասին, որ պետք է ճանչնա հայոց ցեղասպանությունը։
Նրա համոզմամբ մոտ ժամանակներս նաեւ պարզ կդառնա, թե երբ է տեղի ունենալու հայերի հանդիպումը ընդդիմադիր ղեկավարի հետ։ Օրակարգում ոչ միայն հայոց ցեղասպանության ու հայկական լոբի աշխատանքներն են, այլև պետք է քննարկվի Արցախի հարցը, նաև վերջերս չափազանց ակտիվացած ու տեղական լրատվամիջոցներում վճարովի եթերների շնորհիվ ազերական լոբի հակահայկական քարոզն ու հրյաների շրջանում հայատյացության սերմանման հիմնահարցը։ Միայն Եշ Աթիդ կուսակցությունով հայերը չեն եզրափակվելու։ Ցախակողմյան մյուս կուսակցությունների Արաբական Միացյալ Ցուցակի Լիքուդի հետ կոալիցիա կազմած Բենի Գանցի Կախոլ Լավան թարգմանաբար Կապույտ Սպիտակ կուսակցության եւ ինչու՞ չէ նաև վարչապետի Լիքուդի մեջ ընդգրկված պատգամավորների հետ են համագործակցելու։
Այսինքն մենք միշտ պատրաստ ենք համագործակցել աշխատել բոլոր ցուցակցությունները, որոնք ուզեն պաշտպանել կամ արժե ստնել հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հայաստանում կորոնավիրուսի պայմաններում ծանր է անկախ արվեստագետների վիճակը։ Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Մենք չունենք կողմնակի եկամուտ, մենք ապահովստակում ենք մեր երաշխությամբ, եւ հիմա ոչինչ չկա։ Անկամ եթե համեմատենք այլ բնակավարներ, որտեղ կարող է կրճատվել, այստեղ զրոյացել է բակին։
Կորոնավիրուսը այլ ավելի ընդգծեց, թե ինչ անտեսված և մոռացված են ստեղծագործող մարդիկ Հայաստանում։ Մի քանի օր առաջ ցարահար Միքայել Ոսկանյանը Facebook-ում ներկայացրել էր, թե ինչ տխուր ընկճված վիճակում են արվեստագետները, որոնց եկամտի մեծ մասը գոյանում է կենթանի ելույթներից, հյուրախաղերից, տարբեր մշակութային նախագծերից։ Մարտի 12-ից դրանք ամբողջությամբ դադարեցված են։ 3 ամսվա ընթացքում էլ կառավարության հակաճգնաժամային քննարկումներում գետ 1 ակնարկ չեղավ մշակույթի և արվեստի անկախ գործիչների մասին։ Facebook-յան գրառումը լայն տարածում ստացավ, արդյունքում արձագանք եղավ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի փոխնախարար Արա Խզմալյանից, դեռևս զրույցի տեսքով։ Ելքերը դեռ փորձում են գտնել։
Խաղուր խնդիրը, ինչպես նշվում է, դա արվեստագետների, անկախ արվեստագետների իդենտիֆիկացիայի հարցն է, ազատ արվեստագետի, հա, այդ տերմինը հաստատվի, ովքեր են, ովքեր կարող են համարվել, ովքեր ոչ, եւ այլն, այսպես խառը պատմություն է, բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ, որ այսպես ընթացք տրվեց։
Թարանտին, թարի և կարանտինի զուգակցումից այսպիսի օնլայն համերգների շարք էր սկսել երաժիշտը, սակայն հիմա դրա համար էլ սիրտ չի մնացել։
Չկարողացա երկար այդ նույն բանով գնալ և հենց ստեղծել էլի ճշվածություն զգացի իմ համար, որ երկար չեմ կարող ամեն օր ուղղակի ու գումարած, որ դու անում ես իրականում, հա, սիրելով ես անում, բայց դա քո աշխատանքն է ու այդ աշխատանքը ոչ մի կերպ չի բարձրացվում, այդ շատ կարևոր է, եկեք չհամաչենք այդ ասելուց, որովհետև ժողովուրդ ջան, սա մեր աշխատանքն է, մենք չունենք կողնակի բիզնես։
Հիմա ուղղակի հավաքում եմ մեր աթոռները։
Նանա Տերակոտա Մանուչարյանի խեցեգործության արվեստի դպրոցի դռները բաց են, բայց հաճախորդ չկա։ Արվեստը մղվում է ամենավերջին պլան ծրտնեղում, պատմելով, որ այս 3 ամիսների ընթացքում կառավարությունը աջակցության որևէ ծրագիր չստեղծեց արվեստագետների համար։
Ստուդիան արդեն 3 ամիս է գործունեություն չունի։ Եվ մենք շատ ճկուն էինք, մենք շատ արագ անցանք օնլայն դասերի, բայց շատ լավ նաև հասկանում ենք, որ ոնց որ դա երկարատև չի։ Եվ մարդիկ ոնց որ չեն մնում, այսինքն արվեստը այն ոլորտն է, որը միշտ առաջինն է դուրս գալիս, հա, այդ մենք լավ գիտենք, հասկանում ենք։ Եվ մենք որևիցե աջակցություն չենք ստացել։ Ես զուտ ինտուզիազմի ոնց որ հաշվին դա պահել եմ։ Մենք ունենք նաև Վանաձորում մասնաճյուղ, որը կարող եք պատկերացնել ինչ պատվիճակում է։ Մենք ունենք գույք, ես Վանաձորի համար ձեռքի բերել մեծ վառարան, որը տենց էլ կանգնած է նույնիսկ հոսանքին միացրած չի, որտեղ ոչ վառարանի գումարն եմ ամբողջությամբ վճարել, ոչ էլ հիմա հետևյալ պահին իմաստ եմ գտնում, ոնց որ նոր ներդրումներ անել, ենթադրենք նոր օգման և այլն։
Տարածքը վարձով է, ասում է, մի կերպ է պահում, եթե հանկարծ կորցնի, 10 տարվա աշխատանքը ջուրը կընկնի։
Մանկավարժությունը և արվեստը մեր երկրում չի կարող լինել բիզնես, չի կարող, այսինքն ծայրը ծայրին հասնելով է եղել միշտ, ու այդպես այնձ մոտիկները ասեցին, որ հանձնի մի արա մի պահի տարածքները եւ այլն, բայց այդ ամեն ինչը ստեղծվել է ոչ թե ես գումար ունեի ու ինքը ստեղծվել է, այդ ամեն ինչը ես իմ ձեռքով, գիշերները չքնելով, ռեմոնտից պլինտուս խփելուց սկսած այլեմ ինքնուրույն, ու գիտեմ, որ եթե ես իմ տարածքները չպահեմ, ես էլ երբեք իրանց չեմ կարողանալու ստեղծել, համոզված եմ ամեն դեպքում մի քանի տարի կպահանջվի, բայց հետո հարցը ես կուզենամ, թե չէ, և ենթադրենք, եթե մենք չենք պահում մարդկանց, հա, իրենց ոլորտում, ենթադրենք մշակույթի մարդկանց իրենց ոլորտում, հարցը իրենք կմնան այդ ոլորտում, թե ոչ։
Արտավաստ Փելեշյանի մասին պատմող բացակա պատկեր ֆիլմից է։
Ֆիլմը մնաց օդից կախված։
Կինոռեժիսոր Հրանտ Վարդայանը հասցրեց միայն փակ դիտում կազմակերպել։ Կորոնավիրուսի պատճառով ֆիլմը ոչ հնարավոր է կոմերցիոն դաշտ հանել, ոչ էլ որևէ փառատոնի ներկայացնել։ Իսկ աշխատանքը տարիների մեծ փողերի արդյունք է։
Ֆիլմի ինչ որ մաս պետությունն է մասնակցել, բայց երկաշխարհով մասը ֆիլմի ֆինանսավորման դա ընկերներն են եւ անձամբ ես։ Այսինքն գումարը ծախսվել է ֆիլմի վրա։ Ժոպեին, երբ որ դու անում ես, դու մտածում ես ապագայի մասին, այսինքն հետո ինչ կլինի։ Բայց այնպես ստացվեց, որ այս կորոնավիրուսը մեզ բոլորիս գցել է այն մարդկանց արտադրող ստուդիաները, որոնք որ հազիվ կարողանում են շնչել, ոչ թե ապրել, որովհետև մարդիկ, որոնք հավատարիմ են այդ գործին, ուրիշ բանով չեն զբաղվում։ ես որևիցե այլ բիզնես, որևիցե այլ աշխատանք չեմ անում, չեմ զբաղվում։ Սա է մեր դաշտը, կռվի դաշտը սա է, և հավատարիմ ես։ Իմ նմանները շատ են և բոլորն էլ այսօր շատ ծանր վիճակում են հայտնվել։
Արվեստագետների թևերը պարզապես կոտրված են։ Մարդկանց հետ պետք է խոսել արվեստի, կինոյի լեզվով, ասում է ռեժիսորը, վստահ լինելով, մի պատկերը, մի խոսքը, մի հնչյունը շատ ավելի արագ է տեղ հասնում, քան հազարավոր քաղաքական ելույթներ։ Աշխարհում վիճակը վատ է, բոլորը դա հասկանում են, սակայն համեմատականներ տանելով եվրոպական, մասնավորապես գերմանական փորձի հետ, ռեժիսորը ընդգծում է, այնտեղ արվեստագետին գնահատել գիտեն, մինչդեռ մեզ մոտ դա ամենավերջին տեղում է։
Բոլոր տուպիկային վիճակներից ֆանտաստներն ու ստեղծագործողներն են երկիրը հանել։ Եթե դու կաս քո լեզվով, քո մշակույթով, իսկ եթե ուզում ես նստես հավասարով հավասարի աշխարհի հետ խոսել, դու պիտի ներկայացնես քո մշակույթը, քո արվեստը։ Ուրիշ ճանապար մենք մեզ լուրջ վերաբերելու մենք չունենք, չի տեղի ունենում, չի կայանում, որովհետև մենք ուշադիր չենք ոչ մշակույթին, ոչ էլ արվեստին։
Ծրագրի ավարտին կորոնավիրուսի մասին հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, Կոնրադ Ադենոյեր հիմնադրամը և Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են զրույցներ կորոնավիրուսի մասին հաղորդումների շարքը։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ և իմ այսօրվա հյուրը Ազգային ժողովի առողջապահության և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանն է։ Բարի երեկո։
Բարև ձեզ։
Պարոն Մելիքնուբարյան, մենք այսօր փորձելու ենք զրուցել և փորձել պատկերացնել, մոդելավորել կյանքը կորոնավիրուսի ընթացքում, կյանքը կորոնավիրուսից հետո, փորձենք մի փոքր թեկուզ նաև երազել, փորձենք հասկանալ իրականում ինչ է տեղի ունենալու, ինչ է մեզ սպասում մեկ ամիս հետո, երեք ամիս հետո, դիցուկ մեկ տարի հետո։ Հիմնվելու ենք մեր գիտելիքների, մեր փորձի, ինչպես նաև համաշխարհային գրականության տվյալների վրա։
Այո, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ գնահատում եմ ձեր աշխատանքը, որովհետև իրոք կարևոր է այսօրվա ինֆոդեմիայի պայմաններում փորձել մարդկանց հետ հաղորդակցվել հնարավորինս ճիշտ և ստուգված տեղեկություններով։ Նու ամենաառաջինը ասեմ, որ սա իրոք անսպասելի փորձություն էր մարդկության համար, և այսօր ապրող որևէ սերունդ նման բան չէր տեսել, չէր լսել, իսկ այն, ինչի մասին մենք արթացել էինք, դեռ վաղ, շատ վաղ անցյալի մասին էր խոսքը գնում, բայց ամեն դեպքում պատմությունը կարող է մեզ օգնել, որպեսզի մենք հասկանանք, ինչ հետևություններ կարա լինի, եթե վերադառնանք օրինակ մի քանի 100 տարի հետ, գնանք 14-րդ դար, մենք կտեսնենք, որ ժանտախտը, որը ըստեյության ոչնչացրեց Եվրոպայի բնակչության, տարբեր գնահատականներով ընդունենք կեսը, իր հետ բերեց նաև էական փոփոխություններ մարդկանց կյանքում, և ասեմ ձեզ, անսպասելի փոփոխություններ։
Մարդկությունը գնաց դրանից հետո լուրջ զարգացումների,
և Եվրոպան սկսեց զարգանալ, աշխատուժը սկսեց ավելի լավ վարձատրվել, պահանջարկի անկման հետևանքով վարձավճարները նվազեցին, տոկոսադրույքները նվազեցին, դա խթան բերեց, որպիսի այդ խավը, ով միշտ ավելի ցածր էր վարձատրում, ավելի բարձր վարձատրվի, ավելի ստեղծագործ աշխատանքով ապրի, ավելի լավ սնվի և ավելացավ կյանքի միջին տևողություն։ Այսինքն ցանկացած վատթարացում կարող է բերել լավացման։
Եկեք տրամադրենք այդպես։ Ես հուսով եմ, որ դուք չեք կանխատեսում, որ բնակչության կեսը մոտավորապես կարող է։ Չէ,
ամենևին ես չեմ կանխատեսում։ Հիմա եթե այդ պատմությունը մենք վերցնենք որպես հիմք, մենք կարող ենք ենթադրել, որ իրականում, այո, այստեղ էլ լուրջ փոփոխություններ կլինեն մեր կյանքում։ Կարճաժամկետ փոփոխություններից իհարկե
մեկ ամիս հետո ձեր գնահատականը ինչ է մեզ սպասում։
Կարճաժամկետ փոփոխություններից կարծում եմ, որ շատ արագ կառավարություններում, այսինքն եթե փոփոխությունները բաժանենք երեք հիմնական խմբի, հա, այսպես ասած, արտաքին փոփոխություններ, այսինքն երկրների միջև հարաբերությունների, ներպետական փոփոխություններ, եւ իջնենք արդեն անձնական դաշտ, մարդու վարքագծային փոփոխություններ, հա։ Այդ ներպետական հարաբերությունների մեջ կարծում եմ, որ անպայման կլինեն տեղաշարժի որոշակի սահմանափակումներ, և այդ նախկինում տեղի ունեցող գլոբալիզացիոն գործընթացները այսօր շատ լուրջ հարվածի տակ են, և հուսով ենք, որ աշխարհը, այս ամեն դեպքում այն աշխարհը, որին մենք մոտ ենք, Եվրոպան, կարողանա ավելի բարձր գտնվել, և դա չի խաթարի իրենց այդ ինտեգրման մղումները։ Իսկ ինչ վերաբերում է ավելի կոնկրետ, մենք իհարկե կունենանք, կարծում եմ, որ սահմանափակումներ այն երկրները, որոնք կունենան անբարենպաստ համաճարակաբանական իրավիճակ, միգուցե իրենց քաղաքացիները ավելի դժվար տեղաշարժվեն։ Օրինակ, ես կարող եմ ասել, որ ներկայում հավանաբար տեղակ են մեզ լսողները, որ մի շարք եվրոպական երկրներ պլանավորում են սկսած հունիսի 14-ից մինչև հուլիսի 1-ը սահմանափակումները բացել, բայց որոշակի վերապահումներով, այսինքն օրինակ ստեղծվում են պետությունների կլաստերներ, եւ այս պահին, ասենք, մերձբալթյան 3 հանրապետությունները ստեղծել են այսպես կոչված travel bubble, հա,
այսինքն այդ 3-ը
իրար մեջ ազատ կարող են տեղաշարժվել, որովհետեւ ունեն համանման համաճարակաբանական իրավիճակ։ Ամսի 14-ից Ֆրանսիան նախատեսում է բացել սահմանները նույն սկզբունքով իր հարևանների հետ, նույնը եւ կարող ենք ասել Ավստրիայի մասին, բայց օրինակ Ֆրանսիան առայժմ չի բացում սահմանը Մեծ Բրիտանիայի հետ, քանի որ միգուցե որոշակի կասկածներ ունի այնտեղ իրավիճակի
հետ։ Հայաստանի մասին ինչ որ մեկը ինչ որ բան ասում է, թե մեզ ընդհանրապես խաղի մեջ չեն էլ մտցնում։
Ես պատրաստվում էի այսօրվա մեր հաղորդմանը եւ կարդացի մի քիչ վախեցնող տեղեկություն, որ Վրաստանը շատ մեծ անհանգստությամբ է հետևում Հայաստանում, Իրանում եւ Ռուսաստանում կորոնավիրուսի
ծառայությանը։ Այսինքն հայտարարություններին, որ իրենք շուտով բացելու են սահմանները, կարող է օրինակի համար այնպես լինի, որ ասի բացում եմ սահմանները, բայց ոչ Հայաստանի հետ, դիցուք։
Այո, իհարկե այդ որոշում մենք գիտենք, որ քաղաքականությունը եւ հանրային առողջությունը
սերտաճած
են, հաճախ հակասում են, եթե չլինի քաղաքական որոշում, որ չէ, Հայաստանի համար պետք է բացել, այլ որոշումը լինի զուտ համաճարակաբանական, միգուցե այո եւ չբացվի, բայց դե բնական է, որ մենք հազարամյակների հարևաններ ենք, կարող ուղղակի լինեն վերապահումներ։ Նույն Ֆրանսիան եւ Ավստրիան պահանջում են, որ եթե դու մուտք ես գործում երկիր, ունենաս փաստաթուղթ, որը կհավաստի, որ դու չունես կորոնավիրուս։ Նույն օրինակ Վիեննայի օթանավակայան, որը մեր կողմից ժամանակին
սիրված,
հիշում եք լավ ժամանակներ կային, ժամանակին մենք շատ էինք օգտարծում, այնտեղ 190 եվրոյով կարող են քեզ անցկացնել տեստավորում, եւ եթե դու չունես քո հետ այդ թուղթը, հա, իրանք տենց ծառայություն են առաջարկում եւ քեզ տալիս են, ունես կամ չունես։ Ֆրանսիայում եթե դու չունես, իրենք օրինակ պարտադրում են, որ դու 14 օրյա կարանտին անցնես, բայց դա արդեն չեղավ ቱրիզմ,
մեծամասնությունը կարծում եմ մաքսիմում հեծեցականով այդ ժամանակահատվածով էր գնում, այսինքն պատկերացնել, որ դու կգնաս 14 օրով, այդ 14-ը կանցկացնես կարանտինում, ոչ մեկի համար հետաքրքիր չի լինի։ Գիտեք, հանգիստը դա մի բան է, հանգստից կարող ենք անգամ հրաժարվել, բայց մենք հիշենք, որ մեր բնակչության մի զգալի մասը գնում է արտագնա աշխատանքի, և իրենք սովոր են, որ տարվա, չգիտեմ, գարնանային ամիսներին գնում ենք, աշնանը հետ ենք գալի, հիմա փակ է։ Ձեր կարծիքով, ձեր կանխատեսումներով, երբ այնուամենայնիվ հնարավոր կլինու, առաջի հերթին իհարկե բոլորը մտածում են Ռուսաստանի մասին, կա ինչ որ կանխատեսում, Եվրոպան քննարկում ենք, Եվրոպան ավելի բաց, ավելի ինֆորմատիվ երկրներ են, Ռուսաստանը երբ է բացելու և երբ Հայաստանին քաղաքացիներին թույլ կտան անցնել են
աշխատանք։ Սա շատ դժվար հարց է, որովհետև այս հարցի մեջ մի քանի կոմպոնենտներ կան, այնց հետ ինչ որ մենք արդեն ասեցինք, հա։ Եթե մենք նայենք զուտ մասնագիտական տեսանկյունից, ապա ամենաառաջնային պլան է անցնում, թե ինչպես կլինի համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում, եւ ստեղ օգտվելով առիթից ուզում եմ եւս մեկ անգամ խնդրել բոլորիս, որ հնարավորինս հետևենք այն խորհուրդներին, որը տրվում է, որովհետեւ սա մեզնից է կախված, մենք ինչպես կհաղթարենք։ Երկրորդը կախված է դուրսը ինչպես կհաղթարեն, այսպես, այսինքն ավելի հաստ պարզ ասած, արդյոք բուժումը կգտնվի, պատվաստումը կգտնվի, հա, սա էլ է շատ կարևոր, եւ ինչքանով դա հասանելի կլինի եւ ինչպես կկարողանանք անել։ Եվ երրորդը, իհարկե, արդեն Ռուսաստանի կառավարությունը ինչպիսի որոշում կկայացնի, որովհետև մենք հիշում ենք, օրինակ, իր որոշ հարևանների հետ պարբերաբար այս կամ այն պատրվակով տարբեր ապրանքների մուտքը արգելվում էր, եւ ես չէի ուզենա, որ իհարկե, եւ կարծում եմ չի լինի, որ նման բան գրանցվի Հայաստանի պայմաններում։ Առայժմ դժվար է կանխատեսել, եթե կարճ ասենք, պետք է զարգացումները ցույց տան։
Այսինքն մարդիկ, որոնք սպասում են, թե օր առաջ այդ սահմանները բացվելուն, որևէ ինֆորմացիա, որևէ կանխատեսում անել այսօրվա դրությամբ։
Շատ դժվար է, ես զերծ կմնայի այդ կանխատեսումներից, միայն կարող եմ այդ բոլոր մարդկանց էլի խնդրել, որ իրենք հնարավորինս հետևեն, չվարակվեն, չհիվանդանան, որովհետև
դա էլ կարող է փորձեն աշխատանք գտնել Հայաստանում։
Իհարկե, կառավարությունը այսօր լայնածավալ այդ կապիտալ շինարարության ծրագրերը նախատեսում։
Բիշկ Մելիքնեվարյան, կա այսպիսի նաև գաղափար այդ ձեր ասացի հիմքում իմունիզացիոն անձնագրեր, այսինքն եթե մարդիկ հիվանդացել են, տարել են, ապա ունեն այդ ձեր ասած թղթիկները, կա նաև տարբերակ, որ ստուգվեն հենց սահմանի վրա, բայց կա նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության մոտեցումը, որը ասում է, չէ, միշտ տապեք և խորհուրդ չի տալիս այդ իմունիզացիոն անձնագրեր ներմուծելը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու են երկրները, որոնք նույն ԱՀԿ-ի անդամ են, մի մաս ուզում դա արդեն ներդնել, բայց մյուս կողմից ԱՀԿ-ն դրանք կարծես թե հնարավորինս փորձում է հետաձգել։
Շնորհակալություն հարցի համար, ça շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր հարց է։ Նույն Մեծ Բրիտանիան վերջերս թույլ տվություն շվեյցարական հայտնի արտադրողներից մեկի կողմից այդ հայտնաբերված տեստը թույլ տվեց, հա, որովհետև ըստ գրածի նա ունի գրեթե 100% գանձ, իսկ նա 100%-ով կարողանում է որոշել, դու ունես այդ հակամարմինները, պարզասած դու հիվանդացել ես թե չէ, սա պարզ է, բայց հիմնական խնդիրը, որը որ ԱՀԿ-ն այնքան էլ այսօր զգուշությամբ է մոտենում, նրան, որ ինչպես մենք պետք է կիրառենք այդ ինֆորմացիան, այստեղ է խնդիրը, որովհետև դու հիվանդացել ես, շատ լավ, հետո, բայց մենք այսօր չգիտենք քո իմունիտետը ինչքան է տևելու, մի ամիս, մի տարի, թե ամբողջ կյանքը, որովհետև ուղղակի վարակը նոր է, հենց պարզ պատճառով չգիտենք։ Երկրորդը, մենք չգիտենք, թե, այսինքն եթե մենք քեզ ասում ենք, որ դու հիվանդացել ես, օքեյ, դու ունես իմունիտետ, սա կարա բերի նրան, որ դու կարող ես, բայց մենք չգիտենք ինչքան է դա պահպանվելու, մենք գիտենք, որ մի մարդկանց մոտ կարա լինի ավելի ուժեղ, մյուսների մոտ թույլ, սա կարա բերի նրան, որ դու, այսպես ասած, ռիսկային վարքագիծ ցուցաբերես, հիվանդանաս կամ պոտենցիալ հիվանդանաս ու էլի տարածես։ Եվ երկրորդ խնդիրը, ինչի պետք է զգուշ լինել, դա կարծում եմ կարա լինի կեղծելը, այդ իմունային անձնագիրը, և երրորդ խնդիրը ստիգմատիզացիան, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հիվանդացել են, ունեն այդ հակամարմինները, իրենցից մարդիկ կարող է վախենան, որովհետև մարդկանց մեծ մասը համաճարակաբաններ չեն, մասնագետներ չեն, իրենք կարող է այդ ինֆորմացիան մեկնաբանեն որպես մարդ, ումից պետք է հեռու մնալ։
Դուք ասեցիք կեղծել բառը, ես այդտեղ չեմ կարող չանդրադառնալ, կան շատ կարծիքներ, որ, չգիտեմ, նախանձում են արդյոք ձեր կարծիքով այն երկրներին, որտեղ օֆիցիալ տվյալները բավականին ցածր են, և շատ հաճախ վերագրում են այդ երկրների կողմից երևի թե հնարավոր կեղծ տվյալներ տրամադրելուն։ Մասնավորապես ամենաշատ նման կարծիք հայտնվում է մեր հարևան Վրաստանի մասին, որովհետև մարդկանց մի մասը ասում է, այդ տեսեք, օրինակ վերցրեք Վրաստանից, որը ունի բավականին լավ տվյալներ, եկեք համաձայնեք, որ լավ տվյալներ են, համենայն դեպս մեր համեմատ, մյուս մասը ասում է, իսկ դուք վստահ եք արդյոք, որ վրացիները իրականությունն են ներկայացնում։
Հարցը հասկանալի է։
Կարող են անգամ Վրաստանի օրինակով
չվերցնել, եկեք մեր թույլտվության Վրաստանը չմեկնաբանենք, այլ մեկնաբանենք այն երկրները, որոնք ունեն ավելի երկար ժողովրդավարական ավանդույթներ, և այնտեղի տեղեկատվությունը մենք որպես կանոն սովոր ենք վստահել, հա,
օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանը,
օրինակ, օրինակ Նոր Զելանդիայի մասին կամ Սինգապուրի մասին, կամ Հարավային Կորեայի մասին, որոնք իրոք ըստ էության այսօր շատ մոտ են հաղթահարելուն, և մենք պատճառ չունենք չհավատալ իրանց, որովհետև իրականում իրենք, բայց դեղ էլ պատահական չի ինչի են իրանք հաղթահարել, որովհետև դա այն պետություններն են, ովքեր շատ տուժել էին մերսից և սարսից, այսինքն իրենք ի սկզբանե շատ լավ իրենց այդ
նախկին վիրուսներից հարված
ստացել էին, դրանք հաղթելով շատ լավ գիտակցում էին սա ինչի կարաբերի, և իրենք շատ կտրուկ ու միանգամից կիրառելով այդ թվում նորարարական տեխնոլոգիաները, այդ տեղորոշման հավելվածները եւ այլն կարողացան լոկալիզացնել ընդհանուր առմամբ առանց խիստ կարանտինային միջոցառումների, սա շատ հետաքրքիր է։
Այդ դեպքում կա նաև հաջորդ տարբերակը, ասում են, տեսեք, օրինակ Շվեդիան բացեց, այդպես չփակեց տոտալ կերպով և գնաց իմունիզացիայի ճանապարով, այսինքն միևնույն է համարելով, որ միևնույն է հիվանդացողը հիվանդանալու է, ձեռք է բերելու իմունիտետ, վաղ թե ուշ, և ինչքան դա շուտ տեղի ունենա, այնքան ավելի լավ։
Հիմա տեսեք, նույն Սինգապուրը կամ Կորեան մշտապես հո սահմանները փակ չեն պահելու դիցուք, և արդյոք նրանք հետո չեն դառնա ավելի խոցելի, այն ժամանակ, երբ օրինակի համար Շվեդիայում մարդիկ ավելի իմունիզացված կլինեն և ավելի պաշտպանված, այդ նույն Շվեդիայից կամ ուրիշ երկրից մեկը կգնա Կորեա և այնտեղ նորից բռնկում կսկսի։
Շատ լավ հարց եք տալիս, ստեղ ես պետք է ասեմ, որ ստեղ արդեն առաջի պլան է գալիս, թե տվյալ երկրի հասարակությունը և տվյալ երկրի կառավարությունը ինչքանով է համերաշխ այդ որոշումների մեջ։ Շվեդիայում, այո, իրենց կառավարությունը և իրենց հասարակությունը ամբողջությամբ համերաշխ են և իրենք կիսում են այդ մոտեցումը։ Հակառակ մոտեցումը, կառավարությունը և պետությունը կիսում է Սինգապուրում, որ մենք պետք է փակենք, որովհետև ի վերջո, տեսեք, ինչ է այդ կոլեկտիվ իմունիտետի տակ, իրականում մարդկային կյանքեր են, հա, այսինքն եթե այդ վստահությունը բարձր մակարդակի վրա է և տվյալ հասարակությունը վստահում է իր կառավարությանը և ասում է, որ այո, մենք գիտենք, որ կառավարությունը ճիշտ ուղղությամբ է գնում, մենք գիտենք, որ մեր համաճարակաբանական դպրոցը սովոր է պայքարել դրան նկատմամբ, ասենք, այդ ձևի ոնց որ օրինականում Շվեդիան և հակառակը Սինգապուրը, ուրեմն վստահություն կա, ուրեմն այն մահերը պոտենցիալ, որոնք կլինեն, այն հիվանդները, որ կլինեն, հասարակության կողմից կլինեն ընդունելի։
Շվեդիան արդեն հսկայական քարտեզում մահեր,
այո, եւ այդ մահերի 46% հենց այդ փակ հաստատություններում էին այդ ձերերի խնամքի, բայց իրենց հասարակությունում թեև այսօր կան քննադատական ձայներ, բայց շատ փոքր են։ Այդ համերաշխության խնդիրն է առաջի պլան գալիս, հասկանում եք ինչ եմ ասում, որովհետև ամեն հարց ունի իր արժեքը, եւ եթե հասարակությունը պատրաստ է այդ արժեքը վճարել համընդհանուր իմունիտետի հասնելու, ուրեմն որևէ խնդիր չի լինի, բայց եթե պատրաստ չէ, եթե հասարակությունը քթնում է, որ ամեն մարդու կյանքի համար մենք պետք է մինչև վերջ պայքարենք, ուրեմն ասենք, եթե տրանսֆորմացիան ենք մեր վրա, մեր համար ավելի մոտ է Սինգապուրի կամ Հայաստանի փորձը։
Ես այդ ձեր կարծիքով որտեղ է այդտեղ գտնվում Հայաստանը։
Ես անձամբ քթնում եմ, որ այն ինչ որ արվում է այս պահին բավարար է այդ յուրաքանչյուր մարդու կյանքի նկատմամբ մինչև վերջ պայքար տանելու ուղղությամբ, ու կարծում եմ, որ պետք է շարունակաբար ընդլայնվեն առողջապահության համակարգի կարողությունները։
Ձեր կարծիքով անհրաժեշտություն կա արդյոք այսօր ընդլայնելու մեր այսպես COVID-ի դեմ պայքարող բժշկական հաստատությունների ցանկ, այսինքն լրացուցիչ մահճակալներ, լրացուցիչ բժիշկներ, մասնագետներ ընդգրկել, թե այն ինչ որ ունենք բավարար է։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանշանակ անընդհատ պետք է շարունակվի, բայց միգուցե ստեղ մենք պետք է մտածենք ավելի սպեցիֆիկ մոդել, քանի որ մենք իրականում այդքան էլ շատ ուշ հաստատություններ չունենք, և պետք է, այսինքն, ճիշտ հոսքագծեր կազմակերպենք, որ միգուցե նույն հիվանդանոցը սպասարկի համ COVID, համ
հնարավոր է ձեր կարծիքով այդպեսի
բան։ Տեսեք, ես բարձրաձայն մտածում եմ, բայց խոշոր կլինիկաների պայմաններում կարծում եմ հնարավոր է, եթե ճիշտ տեսակավորում արվի և այդ ուղեցույցները ԱՀԿ-ն ունի, բայց սա ուղղակի բարձրաձայն մտածում եմ և իհարկե պետք է մտածել մի բան, բայց փաստ է, ոչ մի վարկյան մինչև COVID-ի հարցի հիմնական տեսանելի լուծումը չպետք է դադարի առողջապահության համակարգի հզորությունների ընդլայնումը, այդ թվում ու ամենակարևորը մարդկանց, բժիշկների, բուժքույրերի, կրտսեր բուժաշխատողների, սա ամենաֆունդամենտալ խնդիրն է, իրանց պարտադիր պետք է այլ ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք, որ
ես կարծում եմ բոլորին պետք է կրթել, սովորեցնել, երբեմն ինչ որ հարցեր ստիպել, գուցե նաև ստիպել դիմակ կրել, ստիպել ձեռքերը լվանալ, մինչև կրթական մակարդակը կգա կհասնի, երբ մարդը արդեն դա ենթագիտակցական մակարդակի վրա կգտնվի։
Դուք ճիշտ եք, երկուսնել զուգահեռ պետք է արվի, մեկ առանց մյուսի երբեք չի աշխատի, պետք է օրենքները նպաստեն ճիշտ վարքագծի ձևավորմանը, բայց այդ օրենքներից հետո պետք է վերահսկել, որ այդ վարքագիծը անեն, և այն մեսիջները, որ մարդկանց մենք պետք է ուղենք, պետք է մարդկանց համար լինեն ընկալելի և հասանելի, այսինքն մարդը պետք է հասկանա մենք ինչ ենք ուզում իրանից, սա շատ կարևոր է, և համոզված եմ, որ կհաղթահարենք մենք։
Ինչ ասեք պատվաստումային պատերազմի մասին, երբ ամեն երկիր կարծես թե բոլորը պատրաստ են, ասում են, հայտարարում են, որ իրենք կկիսվեն ստեղծված պատվաստանյութով, հենց որ այդ պատվաստանյութը լինի, բայց միաժամանակ մենք տեսնում ենք, որ ամեն երկիր երազում է հենց առաջինը ինքը ունենալ,
եւ հնարավոր է դրանից մեծ դիվիդենդներ ստանալ։
Այո, դե հասկանալի է, որով սա լինելու է ինչ-որ մի ոսկե, նավթի նման մի բան, որ ավելի
շատ ավելի թանկ։
Շատ ավելի թանկ, այո, մենք լսեցինք, որ անգամ որոշ կառավարություններ նախնական պատվերներ էին դրել, նախնական գնել էին եւ սա բերեց որ խնդիրների։ Ես կարծում եմ, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ առհասարակ ՄԱԿ-ը այս պարագայում պետք է ավելի շատ պատասխանատվություն վերցնի իր վրա, այդ ստեղծի մի ընդհանուր փուլ, որպեսզի ապահովի բոլորին հավասար հասանելիությունը անկախ տվյալ երկրի ֆինանսական հնարավորություններից։ Առանց այդ վերպետական կառույցի չի ստացվի, բոլոր պետությունները հատկապես հարուստ կփորձեն ուղղակի գնել դա։
Իսկ մինչ այդ մենք մեր քաղաքացիներին ևս մեկ անգամ ինչ ենք խորհուրդ տալիս։
Խորհուրդ ենք տալի պահպանել սոցիալական հեռավորությունը, անխտիր հետևել այդ ձեռքերի եւ առհասարակ հիգիենային, ինչպես նաեւ առաջնորդվել պետական մարմինների ուղեցույցներով եւ խորհուրդներով։
Վստահեք մեր բժիշկներին, լվացվեք, լվացվեք ևս մեկ անգամ լվացվեք։ Սա Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամի եւ Ազատության ռադիոկայանի համատեղ պրոյեկտն է՝ զրույցներ կորոնավիրուսի մասին։ Ես բժիշկ Վահե Տերմինասյանն եմ։ Իմ այսօրվա հյուրը ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանն էր։ Մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Առողջ եղեք։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրը ավարտվեց, այսօր այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, տեսություն։